Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušaoci, još jednom ove nedelje želim vam dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Moje ime je Jelena Jovanović i bit ću sa vama do 9 sati u emisiji Klasiku molim. Nastavljamo sa novim predlozima. Današnja emisija pruža vam mogućnost da za ponovno emitovanje u petak, koji je kao što znate rezervisan za top listu, izaberete ostvarenja Janačeka, Torelija, francuskih operskih kompozitora, Stravinskog ili recimo Maxa Regera, čijom ćemo serenadom za flautu, violinu i violu u G-duru, opus 141a, i započeti ovo muzičko jutro. No, pre nego što predstavim izvođače, podsjetit ću vas na brojeve telefona ukoliko poželite da se javite i glasate za neki od predloga. U studiju 3229653 putem SMS poruke 064-86-11144, a također možete nam i pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A mi sada slušamo Regerovu serenadu. Sviraju Klaus Bors, Hans Euerlich i Jan Oll. Slušali ste serenadu za flautu, violinu i violu u G-duru, opus 141a Maxa Regera. Svirili su Klaus Bollers, Hans Ulrich i Jan Ull.
Klasiku molim.
Nakon opere Jenufa, dela koja je smelim novinama u muzičkom izrazu i novom muzičko-dramaturškom tehnikom zbunilo tadašnju konzervativnu muzičku javnost Češke, Leoš Janaček, dakle tek pošto je sopstvenim snagama stao na tlo novog realizma, osjeća potrebu da prouči svojim shvatanjima srodnu rusku realističku školu, zbog čega u nekoliko navrata putuje u Rusiju, što je rezultiralo ne samo tešnjim povezivanjem njegovog stila sa stilom ruske petorke, već, što je možda i bitnije, njegovim duhovnim povezivanjem sa celokupnom ruskom kulturom, naročito književnošću, koja će od tada postati jedan od važnih inspirativnih izvora u njegovom stvaranju. Vidni rezultati, tako kažem, te veze su pre svega opere Kaća Kabanova po Ostrovskom i Iz mrtvog doma po Dostojevskom, ali se Janaček neće ograničiti isključivo na područje muzičke scene. Te tako u simfonijskoj oblasti nastaće njegova programska simfonija Taras Buljba, a u kamernoj gudački kvartet inspirisan Tolstojevom Krojcerovom sonatom. Upravo ovo posljednje navedeno delo je i moj izbor za danas. Slušat ćemo prvi stav prvog gudačkog kvarteta komponovanog 1923. godine. Svira Kodaj kvartet. Slušali ste prvi stav prvog gudarskog kvarteta Lajoša Janačeka. Svirao je Koda i kvartet.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Krajem 17. veka u Bolonji je bio običaj da pre izvođenja mise u Bazilici Svetog Petronija sviraju čuveni trubači toga mesta. U tom periodu Giuseppe Torelli bio je violinista tog orkestra, ali već poznati kao kompozitor za tu i slične prilike, napisao je 1690. godine 28 sonata u kojima je truba bila tretirana gotovo solistički, dakle zbog čuvenih bolonjskih trubača. Mi ovoga jutra slušamo sonatu broj 7 u D-duru za trubu, gudače i kontinuo. Solista je Don Smithers, a orkestrom Akademije St. Martin in the Fields diriguje Neville Mariner.
Thank you.
Slušali ste sonatu broj 7 za trubu, gudače i kontinuo u D-duru Giuseppa Torellija. Solista je bio Don Smithers, a orkestrom Akademije St. Martin in the Fields dirigovao je Neville Mariner. Poštovani slušalci, ukoliko želite da glasate za neki od današnjih predloga, javite se na telefon 3229653.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
A u narednim minutima Benjamino Đilji, jedan od najboljih tenora prve polovine 20. veka, izvodi arije iz opera francuskih kompozitora. Biće to arije iz opera Mignon, čiji autor Ambroise Thomas, Manon, čiji autor Gilles Massenet i opere Faust, čiji autor Charles Gounod.
Oh, Oh.
Lirsko-dramski tenor, boja glasa, temperament, besprekorna tehnika. Bio je ovo Benjamino Đilji, slušali ste njegove interpretacije arija iz opera francuskih kompozitora i to opera Mignon, Manon i Faust, čiji su autori Ambroise Thomas, Gilles Massenet i Charles Gounod.
Klasiku molim.
Samo godinu dana posle Žar ptice, Stravinski je dovršio partituru za novi balet, Petrušku, nesumljivo najčuvenije delo modernog baleta i najpopularniji opus ovog autora. Ovo delo prema mišljenju mnogih muzikologa i muzičkih kritičara predstavlja prekretnicu u razvoju muzike, kraj romantizma i impresionizma, ponovno uspostavljanje takozvane čiste objektivne muzike, ali sasvim osobene u izrazu, daleko od objektivizma ranijih razdoblja, obeležene diatonikom, poliritmijom, politonalnošću, kao i izvornom instrumentacijom u kojoj nema mešanja tonskih boja. Po scenariju Fokina u četiri slike, napisana je muzika za ovaj balet. Mi ovoga jutra slušamo prvu sliku na Vašaru. Kolumbija simfonijskim orkestrom diriguje sam autor, odnosno Igor Stravinski. ¶¶
Thank you.
Slušali ste prvu sliku baleta Petruška Igora Stravinskog. Kolumbija simfonijskim orkestrom dirigovao je sam autor, odnosno Igor Stravinski. Poštovani slušaoci, bio je ovo ujedno moj posljednji predlog za danas. Podsjećam, i dalje možete glasati putem SMS poruke na broj telefona 064-86-1144, kao i putem maila klasikumolim@rts.rs. Nadam se do sutra u isto vreme. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Goran Ivković i Jelena Jovanović. Svako dobro.